Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la actualidad local en Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Empezamos nuestro tiempo de radio en Vila García porque allí se presentó este miércoles toda la programación de sus fiestas de San Roque, una de las fiestas con mayor duración de toda la provincia y que se extenderán durante 11 días. Uno de sus platos fuertes volverá a ser la Festa da Auga, que este año puede batir todos los récords de público al caer en fin de semana. Sobre estas festas de San Roque hablaremos en un par de minutos con la concelleira de Cultura, con Sonia Utón, pero antes vamos con la última hora que nos ofrece Caber, tu empresa de fachadas ventiladas en Vigo y también en Pontevedra. Pues el próximo mes se pondrá en marcha en rutas de Pontevedra, Salnés y Morrazo un sistema que permitirá pagar el billete de autobús mediante nuestro teléfono móvil. Se eliminaría así la necesidad de recargar la tarjeta de transporte de la Xunta en una oficina bancaria de banca, como ocurre actualmente. El proyecto piloto se denomina Móvete y podría estar plenamente operativo en toda Galicia el año que viene.
Caber, somos una empresa innovadora y dinámica con una muy amplia y consolidada experiencia en el mundo de las fachadas ventiladas. En verano, Caber, la mejor solución en aislamiento exterior. Excelente aislamiento térmico y acústico, ahorro en gasto energético y bajo coste de mantenimiento. Caber, más información en el 622-239-524 o en fachadasventiladascaber.com. Caber, tu empresa de confianza.
¡Atención, amantes del buen gusto! ¡Por fin llegaron las rebajas de Kibukuya! ¿Estás listo para darle un cambio a tu hogar? ¡Disfruta de la calidad de siempre a precios de rebajas! ¡Aprovechate de los increíbles descuentos en sofás, dormitorios, comedores juveniles y todo el diseño exclusivo para tu casa! ¡Kibukuya! ¡Te esperamos en Autovía Vigo Porriño, Tameiga, Mos! ¡Por fin rebajas! ¡Por fin en casa! ¡Por fin Kibukuya!
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta Vila García de Arousa porque ayer se presentaron oficialmente las festas de San Roque que arrancan la próxima semana. Por eso me gustaría charlar con Sonia Utón, con su concelleira de Cultura. ¿Qué tal? Muy buena tarde, concelleira. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Muy buena tarde, muy bien.
Supongo que muy bien y también muy atarefada porque
pues sí.
Has preparado unas festas de esta duración, 11 días nada más y nada menos, comporta un trabajo importante.
Estamos en plena temporada alta na Consellería de Cultura, efectivamente.
Uh-huh. Y así xa sei que é complicado resumir en moi pouco tempo que o que temos unha programación tan extensa destas festas de San Roque, pero que é o que poderíamos alientar, sobre todo se temos en conta, imaginemos que nos escoitan non coñece nin Vila García, soalle, pero nunca foi a San Roque. Que nos ofrece San Roque que non nos ofreza outras festas galegas?
Bueno, pues o primeiro determinado a fechas, non? Pues van a ser do 14 ao 24 de agosto, son 11 días continuos de festa, e aquí, bueno, pues o destacadísimo, desde logo, buco insignia, é a Festa da Auga, todos os 16 de agosto pola mañá en Vila García facemos a Festa da Auga máis coñecida de toda España, veñen miles de persoas aquí a divertirse e a mollarse con nós, aparte este ano cae en sábado, co cal prevemos unha afluencia todavía superior á habitual. E nada, todo ese fin de semana, que o 15 tamén xa é festivo nacional en toda España, e o 17 é un domingo, bueno, pues ese fin de semana vai ser un gran fin de semana, e, bueno, vamos a ter a parte da Festa da Auga, pues tamén propostas musicais de rúa, o 14, que xa día do pregón, aquí arrancamos con un tributo a Maná, que, bueno, pues é un tributo que está autorizado pola propia banda mexicana, que está moi, moi ben, a verdade, unha calidad tremenda. E aquí os concertos, que tamén é unha parte fundamental das festas, pues se desenvolven os principais concertos, son os de maior formato, entre o lunes 18 e o venres 22 de agosto. E o lunes, pues, por exemplo, vai a estar connosco unha gala lírica con Ainhoa Arteta e outros artistas do mundo da lírica. Tamén no mismo espacio temos a Torre dos Muertos, o martes, o día seguinte, continuamos con David Bustamante xa no mércores, o xoves temos a Marlena, que foi, bueno, pues, na presentación das festas, porque xa tiñamos todo antes contado a novidade que nos faltaba por desvelar, o concepto de Marlena pensado así para xente máis nova. Uh-huh. E tamén o venres temos a pues, un dos artistas que máis están destacando no panorama musical galego, como é Mondra, tamén hai no Parque da Xunqueira, e como é venres, previo dun sábado, e para que a festa continúe ainda un poquinho máis, pois tenemos a señora DJ, que é unha DJ de Vila García, que tamén está nun momento moi bom, despuntando moito, traballando tamén xa moito por toda Galicia, pois señora DJ para o colofón esa noite, e despois o sábado, que tamén outro día dos grandes, tradicionais en Vila García, pois temos o combate naval, que é un dos principais espectros pirotécnicos que se fan en Galicia, levamos casi 160 anos en Vila García facendo combate naval. E outra desas citas, despois da festa da auga, absolutamente multitudinaria, na que alrededor de unhas 10.000 personas, no Areal da Concha Compostela, é unha playa moi longa, entonces, bueno, é toda a praia para que a xente se coloque para ver este gran espectáculo pirotécnico. E despois, o día seguinte, pois xa pechamos o domingo 24, pois tamén haberá moita música tradicional polas rúas, moita animación de rúa, e un desfile de carrozas pensados para os máis nenos, non? Van os nenos unhas carrozas desfilando pola rúa de Vila García.
Pois Sonia Outón, concelleira de Cultura, graciñas por nos atender e que vayan moi ben esas festas de San Roque.
Moitísimas gracias. Nada, vos esperamos aquí, cos brazos abertos.
Y ahora nos vamos hasta Arbo, porque ya este mismo viernes arranca allí la 30ª edición de su tradicional Festa da Lamprea. Sé que hay sobre ella. Vamos a charlar con Horacio Gil, que es su alcalde. ¿Qué tal, alcalde? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Un placer compartir estos momentos con la audiencia de Cadena Cope.
Supoño que xa estará prácticamente todo listo para dar inicio a esa festa da Lamprea seca, non, alcalde?
Efectivamente, bueno, seguimos traballando, evidentemente, durante todo o día hoxe, mañán tamén, antes das 9 da tarde, que vai a ser a apertura da festa, a apertura dos stands de degustación, a apertura dos stands das adegas. Pois evidentemente sempre queda traballo que facer e aí estaremos para que todo este en condicións para recibir a os amigos e amigas que en esta fin de semana se van a acercar a Arbo, a degustar a Lamprea e a degustar o noso viño e a disfrutar de todo o programa de actividades que está previsto. A Caína, Festa da Bicicleta, e como non, os grandes concertos, non? O concerto de Treixadura, sábado pola noite, ás 10:30 da noite, pois tamén o Lampre Música, que será aquí na Praza do Concello, unha vez que termine pois o venres que cerra a festa e que termine a actuación do Grupo Nevada, pois seguiremos de festa aquí na Praza do Concello con la Andrea Música, a discoteca Modi, e o sábado tamén despois de Treixadura, pois a disfrutar do Arbo Rock, que tamén está na programación desta intenso fin de semana, e como non, o domingo tamén, claro, concertos.
Programación completa, sí.
Os carecos, a banda de acordeón, bueno, os que se acerquen podrán disfrutar, e aparte en ese entorno maravilloso que é a Carballera.
Lembrenos, por certo, porque claro, moita xente ou case, bueno, todo o mundo sabemos como é a Lamprea, pero en que consiste a Lamprea seca, esa preparación que é particular, un pouquiño distinta ao que temos a maioría de nos na cabeza, pero algo que merece a pena probar e polo menos unha vez na vida.
Pois sí, a Lamprea seca, pois é a Lamprea que se escala, se sala e se afuma. Entonces eso permite que se poida conservar e degustar ao longo de todo o ano. É unha forma de preparación tradicional daqui do noso concello e eso permite que ali na Carballeira de Turbela pois vai a poder degustar rechea, en empanada e tamén asada a brasa.
Pois anotado que da na xenda. Horacio Gil, alcalde de Arbo, graciñas por nos atender. Unha aperta.
Graciñas a todos vos e aproveitar pues, esta oportunidade para convidar a cantos nos escoitan e a toda a audiencia de Cadena Cope para que nos visite aquí en Arbo e, por suposto, a vos tamén.
E así nos ponemos en las 2 de la tarde. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope e nosotros volvemos, regresamos en 20 minutos con toda la información local.